Tak kázání se jmenuje, jak jsem psal, je to takový trochu složitý název, ale není to zase tak složitý, jak to vypadá. Jmenuje se to Nebojí se klekání, pověsti a hrozby. A já bych začal nejdříve to, co mě přijde jako důležitý, takový boží ujištění. Já ho přečtu. Je to napsaný v listu Židům, ale ve skutečnosti apoštol Pavel se odkazuje, je to citát z 5. Mojžíšovi, nebo vlastně z 1. Mojžíšovi 28. kapitoly 15. verše, a on tady říká tohle, já to přečtu pro nějaký kontext, abych to úplně nevytrh. A tam se říká tohle, je to Židům 13, 4-8, manželství, ať mají všichni v úctě, a manžele, ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Nedejte se vést láskou k penězům. Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme s důvěrou říkat, Pán při mně stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. A mně jde hlavně o to, jak tady je napsáno, Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Když slyšíte takovejhle, to je strašně závazný slib, že jo? Opravdu to je v tom hodně. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. To by taky mohlo klidně znít takhle, ať se děje cokoliv, tak já tě nikdy neopustím, to znamená, nenechám tě samotného a nikdy se tě nezřeknu, to znamená, že nikdy neřeknu, neznám ho, nebo nepatříš ke mně. Když tohle slyšíme vůči sobě, tak to je hodně dobrý, že jo? Teď jde ještě o to, aby ten, kdo to říká, opravdu teda to dodržel. A představte si, že tenhle slib dáváte vy někomu. To, v podstatě něco podobného, dá se říct hodně podobného, je, když se jako uzavírá manželství, tak tam ty manželé vlastně říkají jinými slovy úplně to samý, že? Ono se, slib se lehko dá, ale ono je pak někdy už těžší ho dodržet. A vemte si, že když ten slib někomu dáte, tak ho dáte v nějaký chvíli, kdy jste o tom přesvědčený, ale představte si, že přijdete po čase do situace, že ten člověk, kterýmu se ten slib dali, tak vám prostě leze na nervy, že jo? A leze vám krkem. A vy byste měli v tom stát a říct to samý. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A to platí, tohle je slib, který Bůh dal, a pokud má platit, tak nemůže podléhat náladám, pocitům, to, jak se mi chce nebo nechce. Když nikdy je nikdy, tak to znamená nikdy. Tak to znamená, že ani když já nemám náladu, ani když ty nemáš náladu, ani když tohle se děje a když tohle se mi nedaří, tak to platí. Jinýma slovama taky Bůh tam říká jednu věc a říká, nenechám tě samotnýho. Nebo nenechám tě samotnou. Nikdy na to nebudeš sám. Ono tam ještě s tím souvisí, jak tam je napsáno, předtím je manžela, ať jsou si věrní, nevěrné a neřestné, bude soudit Bůh. A je tam taky napsáno, nedejte se vést láskou k penězům. Dalo by se to vyjádřit takovejma, já nevím, obavama o budoucnost, jak to bude dál, jestli budeme mít dost, jestli tohle zaplatíme, tamto zaplatíme. Já nevím, jistota mít dost rezerv, že jo? Jenže tyhle rezervy, jak říká Bible, množství statku nezachraňuje před smrtí. Teďka tady byla nehoda dopravní, možná jste to zachytili, na Mladou Boleslav, v tom stoupacím kopci, tam se srazily 3 auta a v tom černém autě tam zahynuli 2 lidi. Jedna z těch zahynulých byla holka, který bylo 19, jela s nějakým kamarádem kupovat nějaký dárky na Vánoce do toho nějakého krámu a už se nevrátili. Že jo? A já o tom mluvím jenom proto, že Dan náš ten tu holku znal a jako věděl, kdo to je, tak samozřejmě, když to víte, tak z toho máte jiný rozměr. Tak jaký jistoty, jaký bezpečí, kde to budeme vlastně hledat. Toho božího ujištění je tady hodně. Bible třeba říká v žalmu, mnohé obavy má spravedlivý, anebo to je přeložené jako mnohé úzkosti má spravedlivý, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje. Anebo obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. A jako takovej, bych řekl, největší, takový nejpěknější ujištění o ty boží dobrotě a blízkosti vůči nám, bych viděl tady v Izajáši ve 41. kapitole, abych vám to přečet ze třech takových různých verzí překladu, protože si myslím, že je to místo, které stojí za to umět naspamět a připomínat si ho. A tady Bůh říká tohle. Nemusíš se bát, neboť já jsem s tebou. Nemusíš se ohlížet, nebo já jsem tvůj Bůh, upevním tě, ba pomohu ti, ba podržím tě pravicí své spravedlnosti. Neboť se tvé pravice chápu, já Hospodin, tvůj Bůh, jenž ti pravím, nemusíš se bát, já ti pomohu. A potom tady jsou ještě tyto dvě možnosti. Neboj se, nebo já jsem s tebou, nestrachuj se, nebo já jsem tvůj Bůh, posilním tě a pomáhat ti budu tobě a podpírat ti tě budu pravicí spravedlnosti své. Nebo já, Hospodin, tvůj Bůh, ujel jsem tě za tvou pravici a pravím. Neboj se, já tobě pomáhat ti budu. A nebo je to takhle, neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti neboj se, já jsem tvá pomoc. To je krásný zaslíbení, ale má podmínku, že jo? Musí to být ten tvůj Bůh, protože jestli tenhle Bůh, ten biblický Bůh, o kterém tady mluvíme, jeho jméno Ježíš Kristus, jestli to je ten tvůj Bůh, tak to patří tobě. Pokud tento Bůh není tvůj Bůh, tak ti to nepatří. Tak to je mimo tebe. Ježíš sám řekl tyto slova, jedny z posledních jeho slov byly tyhle. Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. A teď je na nás, v čem a jak teda budeme hledat to bezpečí. To je věcí už našeho rozhodnutí, potažmo naší víry. A já nevím, já kolem sebe vidím to, že jako skutečně lidi hledají to bezpečí. Prostě jak se říká, peníze až na prvním místě, mít jich dost na všechno a rezervu. A hlavně, aby dopadlo dobře vyšetření u doktora, což samozřejmě není k zahození, ale vězte, že to poslední vyšetření prostě dobrý nebude. Nevíme, jak to s náma všema bude, ale každá naděje, která spočívá a pochází z tohoto světa, tak na tomto světě taky končí a nevede a nesahá dál. Takže nezdá se mi, že bychom chtěli jako žít životem zmatek v duši, hodně peněz, nízký cholesterol a dovolená v Tichomoří. A rovná se, toto je ideální stav. Já myslím, že to není ideální stav. Že ideální stav bych viděl úplně v něčem jiným. Pán Ježíš dal takový pozvání. Řekl, že pojďte, učte se ode mě. Jsem tichý, pokorného srdce a najdete odpočinutí své duši. Prostě Bůh nám pořád říká to samý. Říká, tvoje jistota, ať jsem já. Jenomže Bůh nám nedá jako jistotu, že se vám nerozbije auto, že se vám nerozbije pračka, že nepotkáte člověka, který vás bude chtít podvízt. Prostě to sedít bude. Ale musíme vědět, jako kam až ta naše jistota má sahat, jestli má končit na tomto světě, anebo jestli má víc dál. Pán Ježíš tam řekl jednu takovou větu, která je hrozně důležitá, myslím, a říká, nebojte se těch, co zabíjejí tělo a pak už nemají, co by víc vzali, nebo nemají, co by víc vám udělali. Pokud vaše naděje končí na tomto světě, tak to takhle tomu člověk nemůže rozumět, že jo? Říká, vzít někomu život víc, to je prostě nejhorší, co se může stát. Ale Bible říká, že to není to nejhorší. Říká, že ještě jsou horší věci. A pán Ježíš pokračuje a říká, ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který když zabije, tak má moc duši zatratit v pekle. Jinými slovy, on říká, tento život není vším, co je. Když umřeš, tak tvůj život pokračuje, akorát nepokračuje v tomto fyzickém těle. A říká, bojte se toho, jestli nemáte po smrti žádnou budoucnost. Člověk, který ví, že ho něco čeká dobrýho, tak vydrží hodně. Prostě, když třeba, nevím, víte, že odjíždíte za 2 dny z nějakého hrozného místa, tak si řeknete, no to vydržím, prostě, protože pak už to bude dobrý. A já myslím, že jsou před náma takový dvě budoucnosti. První budoucnost je budoucnost, která je na tomto světě. A já netvrdím, že je jedno, jaká bude. Není to jedno. A každý z nás usiluje a chce, aby to bylo nějak dobrý. A nicméně, ať už bude naplněná čímkoliv, tak platí pro nás ta stejná skutečnost, že budoucnost na tomto světě je budoucnost od tohoto okamžiku do okamžiku tvý smrti. A dál to nevede. Tam to končí. Samozřejmě ta budoucnost může být relativní. Někdo tady může žít ještě 10 let, někdo 20 let, někdo rok, někdo 10 hodin a někdo třeba ještě díl. Nicméně budoucnost tohoto světa na tomto světě končí. A pak je ta druhá budoucnost, o který mluví písmo. A to je budoucnost, která začíná okamžikem tvý smrti a nekončí nikde. Je to hrozně smutný, když se člověk připraví o budoucnost. A je tragédie, když se připraví o budoucnost v tomto životě a v tomto světě, který je konečnej. To je taky tragédie. Ale ještě větší tragédie je, když se připraví o budoucnost tu věčnou. V obojí má svou cenu. Já teď netvrdím, že ta budoucnost jako tady, že to nemá žádný smysl. To má velký smysl. A je to hodně, hodně důležitý. Ale tam to je ještě hodně, hodně, hodně důležitý. O budoucnost na tomto světě se můžeš připravit jak? Udláš chybu, udláš blbost. Budeš v autě předjíždět proti směru a vlítneš pod kamion. Zabiješ sebe, zabiješ někoho jiného, připravíš se o budoucnost. Nebo špatným rozhodnutím. Nebo někdo jiný tě může připravit o budoucnost. Třeba taky v tom autě, že někdo jiný udělá tu chybu a ty zrovna tam přitom seš. Ale myslím si, že ještě je tam jedna složka, a to je hřích. A hřích doslova znamená minout cíl, střelit vedle. Minout se cílem je hřích, udlat něco prostě mimo, špatně. A to člověka taky může připravit o budoucnost. Nejenom v tomto životě, ale i o tu budoucnost druhou, o tu budoucnost věčnou. A je to docela jako malér, řekl bych, když člověk si nějak přeci jenom je dost chytrý a nějak inteligentní a prozíravý a nějakýma dobrýma rozhodnutíma si tu budoucnost, tu první na tomto světě dokáže zajistit. A je to pěkný, je to dobrý stop, když se to povede. ale nemá žádnou věčnou budoucnost, tak potom ten člověk žije jako chacha, chichy, velká radost, ale ve skutečnosti ta budoucnost uhořívá, krátí se a věčná budoucnost tam není. A Bible tomu říká, že to je štěstí hloupých a pokoj bláznů. To je jako když máte dovolenou a po té dovolené vás čeká smrt a vy na to vůbec jako, vy to neřešíte, neděláte žádné opatření, prostě se radujete, cákáte se na pláži a říkáte si, prostě užiju si to a pak už je to jedno. Nebo nebudu na to myslet, že s tím stejně asi nic neudělám. Tak chci říct, že to Boží ujištění tady je. Ať projdeš čímkoliv, ať tě potká cokoliv, Bůh řekl tuto věc, dal tenhle slib. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A jak je napsáno, smíme proto s důvěrou říkat, Pán je se mnou, co mi může učinit člověk. Člověk vám může zničit mnohé věci, ale největší moc člověka vůči člověku na tomto světě má svůj limit. A ten limit je, že vám zabije tělo. Ale jak řekl Pán Ježíš, a pak už nemá, co by víc vzal anebo vám udělal. A Bible říká, není toto nejhorší, jsou horší věci, než je tohle. Na tom bychom měli trvat a s tím počítat, že to tak opravdu je. Dostal bych se k tomu klekání. Ono to s tím tak trošku souvisí, možná ne přímo, ale nějak to s tím souvisí. Třeba když my máme tady bohoslužbu, tak tady se nekleká. Dneska tady Áňa klečila, jsem koukal, ale jinak se tady nekleká. Ale třeba když je bohoslužba, mají katolíci, tak ty v tom kostele mají při ty eucharistii, tam klekají na ty lavice. Že? A je to takovej jako zvyk, který jako se dělá, takže možná jsou tam některý o tom nějak nepřemýšlej, ale já jsem chtěl vám říct tohle, abyste, pokud si neklekáte před Bohem, tak abyste klekali. A já ho to tak nenařizuju, jenom to dávám jako na zamyšlenou. Někdo třeba nemůže, že občas má kolena rozbitý, já nevím, ale asi většina může. Protože já jsem přesvědčený, že když někdo klekne, tak je níž, vidí hloub a vidí dál. A písmo o tom mluví, tady apoštol Pavel v listu Efeským, jako nikoho k tomu já nenabádá, ale mluví vlastně sám o sobě, jak to dělá on. A já to tady přečtu, Efeským 3. kapitola, 14-19. A on tady říká, proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy v jeho ve vás duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval v vašich srdcích, abyste tak zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka i výška i hloubka a poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší Boží plností. A aby jsme mohli pochopit, co je skutečná výška, šířka, hloubka, plně poznat Kristovu lásku a dát se prostoupit. A Pavel říká, já klekám. Klekám na svá kolena před Otcem, před Bohem. V Římanům 14.11 říká, to je Boží výrok, který to není žádný přikázání, žádná výzva, nic, to je jenom konstatování. A Bůh tady říká toto. Jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Z toho není výjimutej nikdo, žádný člověk, který kdy žil na zemi a nedá se říct, že by asi byl sražen, že ho Bůh nějak srazí na kolena, ale už, ať už člověk věří čemukoliv, žil jakoliv, tak nevyhne se tomu jednomu okamžiku, který možná nebude trvat dlouho, že chtě nechtě octne se před soudným stolcem Kristovým a přijme odplatu prostě za svý skutky, bude nějak stát před tím božím soudem. Tam už není důležitý, jako čemu jak věřil, to bude povinnost, tomu se nikdo nějak nebude moc vyhnout. A potom je tady ještě takový příběh z Daniele, který bych tady přečet. To je, prostě Daniel byl vlastně zajatec, ale byl to chytrý člověk, takže stal se takovým jako správcem určitých velkých nějakých majetků a tak dále. A lidi, kteří toho Daniele neměli rádi, tak si na tom králi vymohli takovej zákaz, aby nikdo nemohl klekat a uctívat nějakého jiného boha, než je ten král samotný. To byla prostě doba, kdy to tak fungovalo. Král byl bůh. A teď konst, když on se dozvěděl, že ten zákaz vstoupil v platnost, tak ten Daniel měl takovej zvyk. On každý den chodil a modlil se ke svému bohu, že jo? Vzdával mu chválu. A já jenom přečtu ten kousíček, jak se tady říká. Když se Daniel dozvěděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému bohu tak, jak to činíval dříve. Prostě nic nezměnil, jemu za to hrozila, za to byl prostě vypsaný trest smrti, kdo to udělá, chytěj ho, tak trest smrti, takže oni to na něj políčili, celé to nařízení bylo jenom kvůli němu. Ty lidi, kteří byli v té správě toho státu, tak vlastně na něj číhali, věděli, že to dělá, předpokládali, že to nepřestane dělat, nemýlili se, počíhali si a chytili ho. A nezdá se, že by ten Daniel nějak toho litoval, protože byl zřejmě pro tohle připraven podstoupit smrt, nebyl ochoten vzdát se toho, že by přestal uctívat toho svého boha a dělal to tak, jak to bylo dřív. A mně se zdá, že by, přestože my to tady na bohoslužbě neděláme, že by bylo škoda, kdyby to, že si klekneme na ty kolena před Bohem, že by byla velká škoda, kdyby to z toho našeho života vymizelo. Protože tím člověk něco Bohu vyjadřuje. Právě tak bych řekl, jako třeba v tom manželství, že když se tady podíváte na nějaký manžele, třeba tady Kloučkovi, nebo tady Václavíkovi, že jo, nebo Kečkešovi, tak jako já nevím, jak oni to mají. A z toho, jak je tady vidím, to nemůžu poznat, protože to manželství se tady nežije. Tady to jako, to se moc nedá. To, jak to mezi nima ve skutečnosti je, to se pozná z toho, z těch jejich úplně soukromých chvil, z toho, co oni spolu prožili, co si řeknou, z toho, kde jsou oni, jenom oni dva, že jo. Tam je to manželství, tam se to dělá, to se nedělá tady. Tam se to buduje a tam se to taky rozbíjí, že jo. V těchto chvílích, kde jsou jenom oni dva, tam se to buď rolí, anebo se to staví. Ale ne tady, teďka. A zrovna tak s Bohem, ten vztah je podobný. Jak to máte s ním, když jste sami, kde nikdo nevidí, tak tam se to dělá a tam se to taky boří. A když máte ty chvíle, kde jste s Bohem a vy před ním jako pokleknete, tak to znamená, že se před ním pokoříte, že jo? Že dáváte najevo, že si uvědomujete, že já a ty nejsme totéž. Já tě potřebuju. Bůh nepotřebuje nic z toho, co víme ani co máme. Jako Bůh nás nepotřebuje pro nic a na nic. Není nic, co bychom mu řekli chytrýho, v čem bychom ho poučili, v čem bychom ho překvapili. Prostě my potřebujeme jeho. A ten vztah není jako čau kámoši, nebo to je přeci jenom tam je ohromný rozdíl. Četl jsem, že Univerzita v Cambridge pečuje o svou dobrou pověst a jak je napsáno, je nesmírně opatrná ve vybírání svých studentů. Prostě se tam nedostane každý. A uvádí se, že možná dneska už je to jinak, ale že 60 Nobelových cen dostali studenti právě z univerzity z Cambridge. A víte, proč oni vybírají ty studenty? Oni se nechtějí dostat do situace, že by se tam dostal někdo, kdo by pak nějak úplně fatálně selhal, jo? A stal se z něj prostě nějaký člověk, který by byl opilec a dělali ostudu, že něco neumí a tak dále. Aby se někdo nezeptal a neřekl, a není náhodou tenhle ten nestudoval u vás, tenhle ten, on tvrdí, že má jako Cambridge a to je hrozný, to je za osobu, to je hrozný. A oni by museli říct, ano, toto je skutečně náš student. Ten nás studoval a tohle je výsledek. To oni nechtějí. A tak si vybírají. A varujou se lidí, kteří by jim někdy mohli, nebo by byla pravděpodobně, že by jim mohli udělat ostudu. Jak se vám to líbí? Mně se to moc nelíbí, já se přiznám. A víte proč? Jako teď já vůbec to... Ale když si představím církev, že by takhle se chovala vůči lidem, že přijme mezi sebe jenom toho, o kom teda se si je jistá nebo věří, že neudělá ostudu, jak bychom to dělali vůbec? Jako? Jsme řekli, no tak co ty, no a ty jsi takový divnej, ty bys mohl něco vyvíst a jak to máš doma, jo, ty jsi tohle udělal, jo, a jakou máš minulost a tohle, no tak to nech přichází, fou, to by se někdo mohl dozvědět, že ty tohle jsi někde vyváděl nebo vyváděla. A co mi pak jako s tím, že jo? Oni pak budou říkat, tamhle chodím, tahle ta ženská, no a to, co ona vyváděla, to byste nevěřili, tak takovou tady mi nechcem. Ty bys dělal ostudu, tak sem nechoď. A já myslím, že to je chyba, že nemůžem takhle k lidem přistupovat. Víte, v čem by měl být rozdíl mezi světem a církví? Já si představuju, představte si, že by třeba Babiš, premiér Babiš, někdo ho mofaní, někdo ne, já teď to nebudu, to je jedno. A představte si, že on by uvěřil, stal by se křesťanem a zrovna by si vybral třeba náš zbor, že by sem chtěl chodit. Tak co bychom mu tak řekli? No Babiši, pane Babiš, vy jste se zbláznil, sem nemůžete chodit. To, co prostě o vás řekli, napsali, no co bychom měli správně udělat? Měli bychom říct, jestli Pána Ježíše věříte, jestli jste se k němu, jestli jste uvěřil v něho, tak jste vítaný. A víte, co by to znamenalo? Znamenalo by to dvě věci. Jednak určitě velká radost neby, že další člověk uvěřil. A pak by byli lidi, kteří by nás chtěli roztrhat na kusy. A když by se zeptali, no on je u vás Babiš, jo? Řekl, no je, no, on uvěřil v Pána Ježíše, vyznal svoje hříchy a bylo mu odpuštěno. Kecá. Ten lhář, prostě ten lže, ten nic nemyslí vážně, ten podvod uvidíte za dva roky, prostě vytuneluje vás a bude pryč. No, to se nedá nic dělat, takový riziko musíme podstoupit. Prostě církev má reprezentovat milost a někdy poneseme hanbu, která nám nenáleží. Já si pamatuju na jednoho člověka, který byli s manželkou na nákupu v obchoďáku a teďka ty děti tam nějak běhali, že a najednou se vozilo z amplionu rodiče toho a toho, ať se dostaví na informace a že tam je jejich dítě, že jo. No. A teďka kluka tam drželi za límeč, že jo. Nějaký ten a teď přišel ten táta a ta ochranka, jak ho držela, říká, tak tohle, to je váš syn tohle, jo. A on první prostě, co v něm bylo, že prostě se vytočil a říkal, A říkal, tyjo, co zas udělal? A říkal, první, co jsem chtěl říct, bylo, co proved. Ale když viděl, jak ho tam drží za límec, tak místo toho prostě najednou mu to docvaklo. A řekl, jo, tohle je můj syn. Tečka. A to ostatní vyřešili potom. A takhle někdy to je přesně ono, jo, že prostě ten svět nebo Satan říká, tak tohle jsou Bože ty tvoje děti. Jo. Tak se na ně podívej, taková sebranka, taková hrůza, ty, co dělají. Říká, tak to jsou ty tvoje děti, jo. Tohle to, tak to jsou oni. A Bůh řekne, jo, to jsou oni, to jsou ty moje děti a já je mám rád a já je neopustím. Protože to, že do vás někdo kopne, když se vám něco nepovedlo, vám nepomůže. To nikoho nezachrání. Prostě evidentně vidíme jednu věc, že to, že Pán Ježíš slíbil, že s náma bude a neopustí nás, tak se mimo jiný rozhod ještě pro jednu věc, která z toho vyplývá. Rozhod se proto, že ponese naši hanbu. Že tu ostudu, kterou ty děláš, nebo kterou já dělám, že on se k ní přihlásí. A řekne, jo, já k ním patřím. Takový to, jakože tam já nepatřím, anebo ty se můžou patřit, až budou nějak dobrý, no tak ať si to ty Cambridge tak dělají, že jo, to je jejich věc. Ale my to tak dělat nemůžeme. Nemůžeme dojít k tomu, že budeme nesmírně opatrní ve vybírání členů. Naopak. Ne, že bychom museli být tupí a slepí, ale farizové, to byla ta Cambridge. To byli oni, přesně, to byli ty, co to drobnohledem všechno řešili. Pán Ježíš byl přítel publikánů, hříšníků a prostitutek. A proto měl špatnou pověst. Říkali, jo, to je ten, co žráč a piján vína, přítel hříšníků a prostitutek. Ale byl to přítel lidí, který krom toho všeho ještě měli jednu věc v životě. Věděli, že jsou hříšníci a věděli, že ho potřebují. Nebyli to ty lidi, kteří si říkali, no není to tak horký. Já zas tak špatný nejsem. A jestli nějaký Bůh, který je, nakonec se to ukáže, že je, tak já se s ním nějak dohodnu, protože já jsem nikoho nezabil. No tak to samozřejmě si člověk může říkat, ale nepomůže mu to. Ježíš dobrou pověst neměl a přijímal tu pověst těch lidí, kteří taky dobrou neměli. No a otázka, jestli nám to stojí za to, samozřejmě je na místě. No, z hlediska nějakých výhod to za to nestojí. To ani náhodou, jako kdybyste hledali, jakože se vám to nějak vyplatí, že se přihlásíte k nějakým lidem, který někdy to můžou být děti, někdy vaše přátelé, někdy to jsou lidi třeba, nejsme nikdo dokonalý, tak nestojí to za to. Protože jako za to si nic nekoupíte. Ale stojí to za to, protože se někým stanete v Božích očích. Možná to trošku vyjadřuje ten Kristův charakter, který se toho neštítil a tu hanbu nese, no tak my taky někdy poneseme hanbu někoho jiného. A musíme mít tu pokoru a ochotu to podstoupit. A nakonec ty hrozby. Když se budete chtít bát, tak se můžete bát celý život a nikdy to neskončí, protože to, čeho se člověk může bát, toho je tady tolik, že můžete si vybrat, jak v obchodě, jako regály jsou plný prostě. Někdo se bojí nemoci, že bude nemocnej, někdo pořád kouká, kde ho píchá, že tamhle ho píchlo, bojí se, že něco z toho bude smrtelná nemoc, někdo se bojí letět v letadle, někdo se bojí jet v autě, někdo... Já jsem dokonce, jsme se setkali s jedním člověkem, který se bojí, že ho sežere žralok. Byl nějak přesvědčený o tom, že ho nakonec sežere žralok prostě. A nejezdí k moři třeba vůbec, jo. Proto nejezdí k moři. Protože věří, že to je jeho osud nějaký a že nakonec ten žralok se nějak prostě objeví a skončí to s ním. Takže jako můžete si vybrat, jo, co chcete. Skutečně a je taky pravda, že těch jako hrozeb na světě je hodně. Můžete umřít na zhoubnou nemoc, může vás zajet auto, můžete se k něčemu připlíst. Je toho hodně, to, škoda to vyjmenovávat. Ale takový život by za nic nestál, že jo? To bychom si nic neužili a můžeme řešit jídlo, jestli tohle jedovatý víc, tamhle to míň. A pak si na něčem nepochutnáte. Ale chci rozdělit, já bych ty hrozby rozdělil takových hodně základních dvou kategorií. Jedny, který jako máme brát vážně, a druhý, který prostě bychom měli tak nějak brát jako s nadhledem. Řekl bych to takhle, že Bůh vyslovil určitý hrozby. A ty bychom měli brát vážně. Protože v písmu máte příběhy, a když jako pominu ty příběhy, kde se různý věci jako nějak objevujou, tak tam máte boží ujištění. Ujištění třeba toho, že Bůh vás má rád, že vás neopustí, se vás nezřekne. Pak tam jsou zaslíbení, co Bůh udělá třeba v budoucnu. Pak tam jsou přikázání. To je něco, co nás zavazuje, jak máme jednat v určitých třeba situacích, co si máme vybrat, co je lepší, co je pravdivější. Pak tam jsou varování, které jako jsou varování typu, jako ne typu, ne, když to neuděláš, tak zemřeš, ale varování typu, když tohle jako neuděláš, tak to bude horší než normálně. A nebo mohlo to být lepší. A pak jsou ty hrozby. Jedna třeba z těch hrozeb je, zní takhle. Pán Ježíš řekl, nebudete-li činit pokání, zahynete. To je hrozba. Nebo kdo nevěří, již je odsouzen. Ale všimněte si jednu věc, že ty boží hrozby mají ještě jeden prvek, který je strašně důležitý. Boží hrozba má i východisko. Tam je, kdyby neměla východisko, tak by tam bylo všichni zahynete, tečka. A jste hotoví, prostě dělejte, co chcete, nakonec jste v háji všichni. Ale tam to takhle není, tam je, není všichni zahynete, tečka. Tam je, když nebudete činit pokání, všichni zahynete. A nebo všichni jste odsouzeni. Tam taky není, ale je tam napsáno, kdo nevěří. Kdo nevěří v Syna Božího, již je odsouzen. Prostě samozřejmě jsou tam ještě v tom, jako já to nebudu do detailu vysvětlovat, lidi, kteří třeba o Kristu neslyšeli, jak říká písmo, byli sami, měli, poslouchali svědomí. Bůh samozřejmě přijímá nějak, jo, ale to není úplně náš případ. Jo. No a teďka samozřejmě pak jsou jako hrozby ještě takový jako třetí kategorie, že nejezdí rychle v autě zbytečně, jo, nebo takovýhle věci. A já když slyším rádio, nebo že my jsme s Jovankou vždycky si s tou děláme trochu srandu, že když jedeme v autě, tak někdy posloucháme rádio a teď byl podzim a tam třeba říkali, hrozí mlhy. Jo, to jste asi slyšeli taky, ne? Nebo v létě hrozí vedro. A nebo hrozí bouřka. A hrozí krupobytí. Nebo hrozí déšť a v létě hrozí sucho, nebo v zimě hrozí sněžení, hrozí námraza. Jo. Prostě je to až takový jako psycho z toho trochu, co všechno hrozí. Hrozí, že bude zdražený benzín. Hrozí, že důchodcům nepřidají 300 korun. Jo, prostě všechno všude hrozí a mně to přijde nenormální. Já už na to slovo jsem trochu jako alergický, protože si myslím, že já nevím, kdo to vymyslel, proč to takhle jakoby je prezentovaný často v těch médiích, jakože to je všechno hrozba. Hrozí vítr. Jo. Prostě všechno hrozí nám nějak. Tak ale v zimě sněží většinou, mrzne a fouká vítr a to je v pořádku a v létě bývá vedro a někdy zase prší. Jo. A já mám za to, že bychom měli jako přeci jenom přijímat ty měřítka Božího slova a brát to tak, jak ty věci mají být. A poslední, co chci tady jenom říct, dvě věci. Job říká jednu takovou pěknou větu. Říká: hlad a zhouba, buď tobě za smích a nestrachuj se. Pokud teda budeme věřit to, že Pán Ježíš dodržuje to, co slíbil, že je s námi, že nás nenechá samotný, tak pak to říct můžem. A poslední v Tesalonicenském je napsaný, tam prostě dorazila nějaká zpráva a řekli, už nastalo vzkříšení, Kristus už někde je vzkříšený. A teď asi tam nastala nějaká panika, to je jako takový ten postoj, jo, kde, tak tam jedem, nebo co se děje, takový jako, a co teď jako s tím budem dělat rychle, že jo. A Pavel říká, píše jim tam, nenechte se vyrážet z mysli, jo. Nechat se vyrazit z mysli znamená, jako když to tak řeknu do důsledku, propadnout zmatku, panice, neuváženým rozhodnutím, nějakému chaosu. Naproti tomu, ta jako ten, kdo není vyražen z té mysli, znamená klidnou, ustálenou mysl, která tomuhle nepodléhá. Nechat se vyrazit z mysli znamená třeba, když jste někam chtěli jít autem a oni řeknou, že hrozí sněžení, tak vy prostě radši zůstanete doma, protože hrozí sněžení. A člověk je vlastně, ta jeho cesta, která by normálně pokračovala jinak, tak je z ní vyhozený. A díky tomu strachu vlastně jedná úplně jinak. Tak Pane, prosím za nás, za všechny, prosím za tvoje požehnání, prosím o moudrost do našich srdcí, aby jsme po ty tvý cestě šli s důvěrou v to, že nejsme sami, že na to nikdy nebudeme sami, tak jak jsi slíbil. Prosím za všechny, kteří v tom prochází nějakou zkouškou, aby jsi jim požehnal, prosím za to, aby ten náš osobní vztah k tobě byl pevnej, skrz který se vlastně to ujištění může dít a ne jinak. Tak prosím za požehnání pro každý, kdo to potřebuje. Amen.